بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، درسنا كالوم راس توحيدت كنا فيلوم كومنتو آياتت سلات شيخو ساوتوري سيل سي أرغمان پر توحيدن هذا الليبرن سلنا كا شكواي وليبرن التوحيدت edhe kemi sjell ajetin e parë. Cili ka qenë ajeti i parë? Kush e din? Kush e ka mbajt men? Si argument? Cilën surë është kjo? Ajeti numër 56. Surën Zariyat, ajeti numër 56. Kemi thënë është mirë mi marë këto shënime dhe si është mu pajis me argumente. Ose të pyti kush, ku ke argument që do thot Kur'ani aludon al argumenton për tauhid uluhia, pra që Allah vetëm i takon adhurimi, atëherë ne i themi për tyra është ajetin surën Dhariyat, ajeti 56, ku Allah subhanahu teala thot: "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Nuk i kam krijuar gjendet dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë. Pastaj kemi thënë që argumentimi me këtë ajet bëhet në tri forma ose në tri mënyra. E para është që Allah subhanahu teala spari ka muhu, pastaj ka ardhur përjashtimi. Nuk i kam krijuar, wa ma khalaqtu, nuk i kam krijuar gjendet dhe njerëzit, pastaj ka ardhur illa, përveç që të më adhurojnë. E kemi thënë që në gjuhën arabe, kur të vjen mohimi, pastaj përjashtimi, atër kjo tregon për kufizim. Tan për asgjë tjetër, vetëm që të më adhurojnë. Pastaj argumentimi tjetër është te vetë kjo përjashtimi. Pra kjo pjesë za illa, që të rëkon përjashtim, kena thonë, istithna mu farrok, përjashtim i cili do thotë bon përjashtim për gjitha gjendjeve. Do thotë për asgjë tjetër Allah subhanahu teala, për çka do ty që të shkon në mendje, që Allah i ka kriju njerëz dhe gjend, për asgjë tjetër veç se, një gjë ka veçu Allah subhanahu teala, veç se për adhurimin e tina. Edhe të reta, kena thonë, është qëndron të lami, lija budun, li. Lami, ose loja që është me kesre me i, këto të regon qëllimin, arsyen, apo urtësin pse Allah subhanahu teala i ka kriju njerëz. Pra kemi thonë që loja, kjo loja kur vjen gjuhën arabi ka dy kuptime. Ose është ta'lil ghaje, ose ta'lil illa. Ose të regon arsyen e synimit, qëllimit, pse Allah subhanahu teala i ka kriju njerëz, ose arsyen shkakun, pse Allah subhanahu teala i ka kriju. E kena thonë që dyja kanë dallim njëra me tjetër. Se e para është illa ghaie, do në lëja cila të regon shkakun, synimin pëse Allah subhanahu teala i ka kriju njerëz. Kurse e dyta është illa mujibe, është illa që të regon që detyrimisht, nëse Allah subhanahu teala ka vendosë për diçka, a e gjithë se si do ndodhë. Kurse kemi thonë që për këtë ajet është e para, është illa ghaie, ose ta'lil ghaie, do në lëmi të ushtarë, quat lëmi l'hikme, lëja urtësisë. Tanë që Allah po do me tregu urtësin, synimin, qëllimin, pse i ka kriju gjendet dhe njerëzit. Pse është kjo e para? Pse Allah po tregon që i ka kriju për këtë qëllim, për këtë urtësi, mirë po kjo asë ndodhë ose nuk ndodhë. Pra njerëz ose kanë me adhuru Allahën, ose nuk kanë me adhuru Allahën, subhanahu teala. Pra ndaj kjo lejo është, do thot, e lojit parë, jo lojit dytë. Pse se ne, do thot, Allah nuk ja imponon asë kujtë. Do thot uzimin, ai që don muzu Allah subhanahu wa taala e uzonat. Pastaj autori sjell ajetin e dytë që tregon për tauhidin, ajo është ajeti në surën Nahl. Ajeti i 36 në surën Nahl. Ajo është fjala Allah subhanahu wa taala që thotë: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Që Allah subhanahu wa taala të çdo ummet kemi dërgu nga një pejgamber të dërguar. Kemi shu, kemi nga një të dërguar. Adhuron e vetëm Allah subhanahu teala, largoni pe tagutit, largoni pe tagutit. Ky ajet ka fillu me parashtesën lekad, wa lekad ba'athna. Kjo loja që ka ardhë këtu, tonë këto është mirë mi ditë, tonë janë argumentime të forta, loja që ka ardhë këtu, është do thot pjesës që i paraprin betimit. Pra Allah subhanahu wa taala don ky betim është i fshehur, nuk shqiptohet, mirë po kur loja vjen si para përgatitje e betimit. Pra Allah subhanahu wa taala në farë mënyrë po betohet. po thot që të dër, ne i kemi dërgu të çdo umet, pra Allah subhanahu taala po betohet. Pastaj ka ardhur kad, la kad. Kjo kad gjithashtu parashtesh, parashtesë që është li tahqiq. Pra vërteton Allah subhanahu taala edhe me betimin e tina. Tanë edhe përmes kësaj loje. Edhe me betimin i cili këtu nën kuptohet, pra si se kjo loja i vend si para përgatitje e betimit për Allah subhanahu taala, pra që Allah betohet edhe zotohet që vetëm për këtë çështje i ka dërgu pejgambert. Edhe kjo parashtesa kad tregon realizim ose vërtetim. Aleyhisselam. Po Allah subhanahu taala po pohon dhe po konfirmon që të çdo ummet po betohet se të çdo ummet e ka dërguar nga një pejgamber, që të adhurohen vetëm Allah subhanahu taala dhe të largohen tagutit. Fjala ummet kur vjen në Kur'an ka katër kuptime. Ton Kur'an e gjejmë se fjala umme, ummet, e ka katër kuptime. E para është kjo që vjen që ka ardhur këtë ajet. Pra Allah subhanahu taala po lutet çdo grup i njerëzve, të çdo gjenerat, të çdo brez. Pra të një xhamat i njerëzve, të cilat do thot bashkohen, edhe i bashkon një cilësi apo një veçori. Të çdo grup i njerëzve që ka këtë cilësi që Allah subhanahu taala kemi dërguar nga një ummet. Kuptimi i dytë është i fjalës umme që vjen Kur'an është el imam. Do të umme do thot imami, prisi. Për këtë kem, do thot ajetin ku Allah subhanu wa ta'ala thot në surën Nahl, gjithashtu ajetin 120, kur thot për Ibrahimin, inna Ibrahime kane ummeten, kanitën lillah. Thot Ibrahimin ka qenë umme, do thot ka qenë imam. Po këto ka tjetër kuptim, umme do thot ka qenë imam, i cili do thot ka shëndruar për ullje dhe në adhurim dhe Allah subhanu wa ta'ala. Kuptimi tjetër është i fjales me është milet, ose fi. Në që shka arë në surën Jusuf, vërtin surën Zuhruf, ajetin 23, ku Allah subhanahu taala tregon për mushrikt, ata ka thonë, inna wajedna abaana ala umme. Ne i kemi gjithë babalar tonë të në një umet. Qëllimi është fi. Pra i kanë gjithë në fi dhe kanë thonë që ta nuk e lojna umetin apo miletin në fin e babalarve tonë. Edhe kuptimi 4 të umme është zeman, dhe në koha. Që shka arë në surën Jusuf, basi që jënë lirua ta dy pi burgu, edhe Jusufi i ka thonë atina njone që ka shpetu, anë i ka po në ndër që a i ka më shpetu, s'ka më mbyt, ka thonë përmendum tek zëtrio jetë të mbreti. Ta më trega që unë jam këtë mbërg i pa fajshëm, më kom po pa drejtësi. Edhe i ka harru. Kërë basi që ka po ndër në mbreti, ati ju ka kujtu që është njone në mbërg, të anë Jusufi Alisami cili, ta thot din me interpretu andrat, pasi që ata interpretu së të mbretit nuk kanë ditë me interpretu andrën e tina, me komentu. Atar, Allah subhanët ala thot, wa dakara bada ummetin. A është kujtu pas një umeti, pra që linë është pas një koha që e ka arru porosin e Jusufit, a.s. Pra Allah subhanët ala, këto po të regon që të gjdo umet, pra të gjdo grup i njerëzve, Allah subhanët ala ka dërgu nga një pejgamber, prej kohës Nuhit a.s. e deri te pejgamberi fundit Muhammedi salamës. Pasaj urtësia, pse Allah subhanahu taala i dërgon pejgambert, të thotë janë tri që i përmenin dietar, tri urtësi. E para është që Allah subhanahu taala don që njerëzve të thotë mi ausjell argumentet. Don mi pa argumentet me sy. Që mos me pas arsyetim për Allah, të justifikim për Allah subhanahu taala kur të ringjallet. Pra arabisht quhet iqamatul hujja. Me ngrit argumentin kundër njerëzve. Allah subhanahu wa taala thot: "Rusulan mubashirin wa munzirin, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul." Fat ne kemi dërguar pejgambert për gëzues edhe çortus, që njerëzit mos të kenë argument kur dalin para Allahut subhanahu wa taala. Mos kenë argument kur dalin para Allahut subhanahu wa taala. Ajetin sura Nisa, ajetin 165. E dyta është pse Allah subhanahu taala i dërgon pejgamberët është për shkak të mëshirës që ka ndaj njerëzve. Po Allah subhanahu taala çuje për shkak të pejgamberit sa sa surën Anbiya, ajeti 107, thotë "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sa ne ty kemi dërguar mëshirë për gjitha botën. Po për gjitha krijesa është mëshirë pejgamberit. Edhe treta është se Allah subhanahu taala për mes pejgamberëve don më tregon njerëzve rrugën e cila i çon i dërgon edhe i lidh me Allahun subhanahu taala apo me njoftë Allahun subhanahu taala. Pra sy se njeriu nuk ka mundësi me ditë çka don Allah subhanahu taala prej tina. Do në detaj është fjala. Në ashtu një përgjithshëm mundet me ditë me mendjen e tij ashtu dëshiron Allahu prej tij. Don çka është e mirë, na dim që Allahu prej neve kërkon çdo të mirë na dalon prej çdo keqe. Mirpo çka hyn këtë mirën, edhe çka hyn këtë keqen, këto se dinë veç se me shpalljen e Allahu subhanahu teala që na ka ardhur përmes pejgamberëve. Po Allahu subhanahu teala tu na ka tregu çka lyp prej neve edhe çka na ndalon. Po çka është i kënaqur me vepruna, edhe çka e hidhron Allahun nëse veprojnë ana. Pastaj Allah subhanahu taala këto po thot ani'budullaha. Kemi dërguar pejgamberët që ta adhurojnë Allah subhanahu taala. Kjo an që ka ardhur këtu ani'budullaha i ka dy kuptime në gjuhën arabe. Ose është tefsiria, ton që e komenton. E qëllimi është pse quhet tefsiria? Po dietarë thonë quhet tefsiria për arsye se këtu e ka fshehë fjalën mirë po nën kuptohet fjala. Don fjala pohohet, mirë po nuk shkruhet me shkronja. Po çka është qëllimi i kësaj? Po kemi dërguar te çdo umet nga një pejgamber që t'ju thojnë atyre. Don kjo fjalë nuk thuhet në ajet, mirë po nën kuptohet. Don edhe pse nuk shkruhet me shkronja, mirë po Allah subhanahu teala ta thot përmes kësaj an, këto parashtesës an, ka thonë ka dashur me tregu që çdo pejgamber i ka shpallë edhe i ka thonë thua ju njerëzve. Ati popullat, ati umeti ku ke shku, adhurone Allahun subhanahu teala dhe largonu prej tagutit. Adhurone Allahun dhe largonu prej tagutit. Kurse disa kanë thonë se kjo an është mazdarie, tan shqip quhet an e infinitivit. Edhe ka thonë qëllimi është pse quhet mazdarie, pse këto fshihet parashtesa bi. Po i kemi dërguar pejgamberit bi ibadeti la. Pra pej foljes, adhurone Allahën, nëse themi që është en mazdaria infinitivit, nëzirët i infinitivit. Pra i kemi dërgu pejgamert me adhurimin dhe Allah subhanahu teala dhe largimin, pra nuk ka folje më këto, po ka infinitiv, adhurimin edhe largimin prej, mirë po ma sakta është e para, pra në qëllimi është që kjo en është tefsiria. Pra këto fshihet thënja, nuk shkruhet me shkona mirë po nënkuptohet. Pra që mi uth, i kemi dërgu çdo umet, çdo pejgamert të çdo moment nga një pejgamber që t'ju thojnë atyre adhurojnë vetëm Allahun subhanahu teala dhe largonu prej tagutit, largonu prej tagutit. Pastaj pejgamber është ai cilën Allah subhanahu teala, çush është definicioni arabisht, men uhiya ilayhi bi shar'in wa umira bi tablighihi. Ati cilët Allah subhanahu teala i ka shpallni shariat, një ligj, edhe ka urdhënuar mi ja komunikon njerëzve. Kjo është pejgamber, është ose i dërguar rasul. Kjo është i dërguar rasul. Kurse të dëgruarët e Allah subhanahu teala janë shumë shredina, për i tyre Allah subhanahu teala i ka cek me emra në Kur'an, e disa tjerë nuk i ka cek. Mirë po ne i besojmë gjitha ta, pavarësisht do thot, a i ka përmenë Allah subhanahu teala me emra, po jo, prej të pari deri të fundit ne i besojmë, do thot i besojmë përgjithsi, si të dëgruarët Allah subhanahu teala, dhe në veçan ti çdo pejgamber që Allah subhanahu teala ka cek me emrin e tina. Edhe kjo si që dim është prej 6 bazave, parimeve, shtyllave të imanit islamit, të besimit në Allah subhanahu. Pra Allah subhanahu taala thot wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum alayk. Po ne kemi dërguar pejgamber për cilët kemi treguar ty. Po me emra. Mirpo edhe pejgamber për cilët kemi dërguar, nuk kemi treguar. Po si ka përmend Allah subhanahu taala me emra. Po këtu kur Allah subhanahu taala thot an ya'budullaha wa istanibut taghut. Adhurojnë vetëm Allahun dhe largojnë prej tagutit. Kjo është njëjtë sikur ajeti i parë, argumenti i parë që ka sjellë autori, edhe që kemi sqaruar ose komentuar dersin e kaluar. Kur Allah subhanahu teala thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk e kam krijuar gjendë dhe njerëz vetëm që të më adhurojnë. Pra Allah subhanahu teala ashtu çish ka tregu. Në ajetin e parë që gjithë krijesat i ka kriju ose gjithë njerëz i ka kriju gjendë për adhurimin e tina, edhe këto po tregon se pejgamberti ka dërgu për adhurimin Allah subhanahu teala dhe për thirrjen, mi thirr njerëz në adhurimin ndaj Allah subhanahu teala. Pra pejgamberët nuk janë dërguar mi mësuar njerëzve as bujqësinë, as blegtorinë, as zanate të ndryshme, as çysh me hangër, do thotë mi mësuar aty në çysh me fitu me hangër me pi, mirë po, as nuk i ka dërguar çmi ia tregu njerëzve që ekziston Allah subhanahu teala si Zot. Se ato e dinë gjithë njerëzit. Përveç disa përjashtim disave, do njerëz do thot pak. Të gjithë edhe ata që e mohojnë, kemi thonë, ata e besojnë me zemrën e tyre, mohojnë vetëm me gjuhën e tyre. Pra pejgamberi ju dërgu që njerëzit me ju tregu se atë Zot cilin ju po e besoni veçanë, njësonë me adhurim. Thotë ashtu siç ka thënë ajetin e parë, edhe kjo ajet aludon në to. Pra, e një ibudullahe, adhuroni vetëm Allahun, qëllimi është nështroni Allah subhanahu teala me ibadet, me adhurim. Me ju nështru Allah subhanahu teala me adhurim. E cilë është definicioni adhurimit e kemi sharu në dersin e kaluar. O i shteni but tagut, i shtinab do thot që ti edhe taguti, kina me sharu që është taguti tash, ti edhe taguti do thot ti me koni një gjembë, për piksa ju marë fjale i shtinab. Ti me koni një anë, a një anë tjetër. Ti me koni anë, a një anë tjetër, me koni larkë tina. Se pas punë me to. Kjo është qëllimi, do thot mu largu prej tagutit. Pastaj tagut, çka do thot, pra Allah subhanahu teala s'pari pornon, po thot, adhuron e Allah subhanahu teala. Pasaj por non paf, mirë po kjo urën e Allah subhanahu teala është ndales. Dhe largojoni, edhe kjo është urën për Allah, largojoni prej tagutit, mirë po të regon ndales. Pra mu largu krejtësisht, plotësisht prej tagutave. Pra tagut në arabisht është marë prej thënjës togjan, me tepru diçka. Pra kur diçka bëhet tepër, i kalon kufit. Kjo është qëllimi tagut, kur diçka i kalon kufit. Allah subhanahu teala surën Haqqa, ajetin 12 çka thot? A inna lemma tagal ma'u hamelnakum fil gjarje. Kjo të regon për gjarjen e Nuhit alislam. Thet kur uji, tata tufani që i ka godit njerës, taga, tata i ka kalu kufit, ka orë aty deri të kufin dhe ka fillu mi kalu, thet ne pasaj ju kemi mbalt juve në anije, pra në anije në Nuhit alislam. Tata për i kësa është marrë dhe taguti. Kjo shpreja tagut, kur diçka, dhe thot, i kalon, e ose i të i kalon kufit. Pasaj prej se lefit kem komente ndryshme se qka është taguti. Pra për Omerit radiallahu anhu, që e transmeton Ibn Abi Hatimi, ka thonë tagut është shejtani. E pa dyshim që shejtani është imami edhe prisi krejt tagutave tjerë. Gjabiri radiallahu anhu, që e transmeton edhe Bukhariu, thotë që tagut është janë faltort. Pa aty në cilët ju vinë shejtanat, edhe mundohen me të regu diçka. Pej botës fshat. Sot këta janë taguta që më përmen këta janë. Irë po tagut janë edhe gjdo kush i cili gjikon me lisht tjetër përvesh lishtë Allahot subhanu wa ta'ala. Qësh ka thonë Mujahidi, Zansi ibn Abbasit radiallahu anhu, kërë komendon këta jetë ka thonë, e tagut e shëjtanin fisurët il insan. Tagut e shëjtanin formën e insanit, formën e njeriut. Shëjtan, të thotë njeri, mirë po është shëjtan. Pse thot, është këto jetë e hakemune i lehi, wa hua sahibu emrihim. Thot, ata gjikohen të aj. Pa gjikohen të aj, jo, nuk gjikohen të aj, psa i gjikohen me ligjet Allah s.w.t. Thot, aj do thot e konë në dorën e tina, qështjën e tyre. Pra aj gjikohen si qdo naj, jo ashtu që ka urnu Allah dhe pejgamberi. Pra aj që gjikohen me ligjet jetër përë, është ligjet Allah edhe aj është tagut. Pasaj tagut është aj cili urnon njerës me pasu ato. Jo në bindje dhe aj Allah s.w.t. Pra i urnon njerës me pasu ata, jo në bindje dhe Allah, jo ashtu që shkarnu Allah dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kurse Maliku rahimahullah, Allah mëshiroft, thot, et tagutu kullu men ubida min dunillah. Çdo gjë që adhurohet përveç Allah subhanahu wa ta'ala, ajo është tagut. Çdo gjë që adhurohet përveç Allah subhanahu wa ta'ala, ajo është tagut. Mirë po, si definicion, më përmbledhës. Tagutit e ka dhënë Ibn Kaimi, rahimahullah, i cili thot, kullu ma të gjawëzë bihi l'abdu haddahu, çdo gjë që robi, njeriu, e të i kalon kufirin e tina, min ma'budin, da i dikuj që adhuran, pra në vend Allah, subhanahu teala, au me të buhin, da i dikuj që e pasan, au mu ta'in, da i dikuj që i bindet, da i se të i kalon kufit, jo, jo aty ku i ka vendosur Allah dhe pejgamberi sa sam, i të i kalon, atëher ajo është tagut. Atëher ajo është tagut. Mirë po, këto do të me ditë që do të mi preashtu ata cilët nuk jënë të knashën me këta. Pra shumë njerëz adhurojnë dikon, mirë po ajo nuk është të knashën me këta. E këto nuk konsiderohet ajo si tagut. Pra njerëz të krishterët e kanë adhuru Isën alayhis salam, mirë po ajo nuk u kanë të knashën me këta. Ose muslimanët e sodit, nëse mundu mi shujtë musliman, adhurojnë Hasanin e Husejnin, një patë e pejgamberit, sa mirë pa ta nuk jënë të knashëm. Ose adhurojnë edhe njerës tjertë mirë, që kanë qenë për njerëzve dëvatshëm, e viljata, aman të Allah, subhanahu teala. Mirë pa ata nuk janë knaqën me atë këtë adhurim. Pra këta nuk konsiderohen tagut. Këta nuk konsiderohen se taguta. Mirë pa adhurimi që ju bëhat aty në është adhurimi tagutit. Pra nëse konsiderojmë që ata njerëz të cilët po adhurojnë dikën tjetër, përveç Allah subhanahu wa taala, ose po i bindën dikujt tjetër përveç Allah të pejgamberit sa son, atëherë mund të thonë që adhurimi ty në është adhurimi tagutit. Mirë po jo ata që adhurohen nëse ata nuk kanë qenë të knaqur me këto. A nëse është i knaqur me adhurimin që i bëhet atina, ose me bindjen që i bëhet atina, duke kundërshtuar Allahun dhe pejgamberin sa son, atëherë edhe ai është tagut. Pra, Shehu Themin e sqaron këto shumë mirë, thotë, kur komenton këtë ose e sqaron këtë definicionin e Bilkaimit, thotë: "Felmet bu el kuhan." Thotë ajo kur ka thënë Bilkaimi që çdo gjë që njeriu te i kalon kufit ndaj dikujt që adhuron, thotë për shembull janë falltort. Ose sahar, ose sihirbazët, ose thot ulema usu, dietarët e të keqes, dietarët e sherrit. Pra ata që nuk janë pasues të Kur'anit të Sunit. Wal ma'bud mithlu al-asnam, thot kurse kur te i kalon kufirin, adhuron dikon tjetër veç Allah subhanahu taala, atë këto për shembull thot janë idhujt që adhurojnë vend Allah si shembull. Ose çdo gjë tjetër që adhurohet vend Allah, për shembull varrezat ose të vdekurit, kështu më radh. Ose thot wal muta, kurse qëllimi kur Ibn Kaimi thot se me te i kalu robi kufi ndaj dikujt i cili i bindet, thot mithlu umara, janë prisat el kharijin an ta'atil, ata cilët kanë dalë thot prej bindjes ndaj Allah subhanahu taala. Fa idha ittakhadhahum al insanu arbaban yuhillu ma harram Allah min ajli tahlilihim lahu, thot nëse njeriu i merr ata zotan vend Allah subhanahu taala, qysh thot e bën halal një punë që Allah subhanahu taala ka bë haram, pse e bën halal? Thot pse ata ja kanë bë halal. Ose e kundër, thot wa yuharrimu ma halallah, ose e bën haram një punë që Allah ka bë halal, të lejuar, pse? Thot min ajli tahrimihim lahu, pse ata ja kanë bë thot haram. Thot atë fa haulai tawagit, këta thot janë tawagit, këta janë taguta, këta janë taguta. Kurse ai thot wal fa'ilu tabiun lit tagut, ai cili pason, ai cili vepron i pason këta të ngjëra ndalume, thot ai është pasuesi i tagutit. Sot aty nuk i themi tagut, po je pasuesi i tagutit. Tagut është ai cili ty por të dhënon në kundërshtim me ligjet e Allahut, ligjet e Kuranit dhe Sunetit pejgamberit. Pse thot kështu? Se thot Allah subhanahu taala në surën Nisa, thot alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab. Po ai ke pa ata cilët ju ka dhënë pjesë e librit, pra krishterët dhe jehudit. Yu'minuna bil jibti wat tagut. Sa të ta besojnë në magji, në gjemë të është magjia, sehri, edhe besojnë tagutin. Pra qka besojnë? I besojnë ata prisat e tyne, që jo kanë bo halal, diçka që Allah ka bo haram, ose të kundërten. Jo kanë bo haram, diçka që Allah, subhanët Allah, ka bo halal. Pra, Shehu Themi, thëtë këtë, valem jekull inë në hum tawagit. Thëtë, për pasus të tyne, Allah nuk i ka shujt taguta. Ka shujt vetëm besimtar, ose që i pasojnë tagutin. Pra, prisat e tyne, ata janë taguta. E prisat e tyne, i të seko maherët. Pra çdo popull taguti i tyre është ose kur gjikohen, kur kërkojnë muzhiku të ai, jo me ligjet të Allahut edhe të pejgamberit. Ose adhurojnë vend Allah subhanahu taala. Ose e pasojnë jo me argumente, me fakte prej Allahut apo prej sunetit të pejgamberit. Ose i bindën atina në një punë, në një çështje për cilën nuk kanë dije a ka urdhëruar Allah subhanahu taala dhe ka urdhëruar pejgamberi sa son për këtë apo jo. Krej këta do thot janë tagutat e kësaj bote. E nëse dikush mediton edhe i shikon, do thot gjendjen e njerëzve, e shetë që shumica njerëzve, do thot prej fillimit edhe në kohën e sotshme, ja kanë kësui shpinë në adhurimit Allah subhanahu taala, edhe janë kësui do thot drejt adhurimit taguta. Ose ja kanë kësui shpinën bindjes ndaj Allah subhanahu taala, edhe pasimit pejgamberit sa sa, edhe ju kanë bind, edhe kanë pasu tagutat me vend Allahut, i kanë pasu tagutat me vend Allahut subhanahu wa taala. Pra, ata cilët i adhurojnë ta në vend Allah subhanahu taala, ata në esencë adhurojnë shejtanin. Pra shejtani është ai i cili urdhon për këtë. Ata cilët adhurojnë dikon tjetër veç Allahut, pavarësisht a është i afërt çështja që Isa alayhis salam apo Hasani dhe Husaini kështu me radhë, këta adhurojnë shejtanin. Pra Allah subhanahu taala tregon thotë wa yauma yahshuruhum jami'an. Allah kur ti të bëj gjithë, Thot me gjinde, me njerëzë, gjithë kam i të bunë, ditën kiametit. Thumë me jekullu lill me laike, pasaj Allah kam i thonë me laqeve, e ha u lai, i jakum kanu ja abudun. Pra ka pas për Arabve, për mushrikve të Arab, që i kanë adhuru me laqet vend të Allah, i kanë adhuru me laqet vend të Allah. Allah kam i pytë, a ju kanë adhuru ata juve? Pra qëllimi pytis është, a i kanë ju të knaqen me këtë adhurim? Pra ata i kanë adhuru me laqet, mirë me laqet, që në konë knaqen, ju në konë larkë, ju në konë distancu për këti adhurimi. Që a thonë me laqet? Kalju subhanake. I thonë Allah ti pat me të ajeti Allah. Tos, vedëm të emri të në adhurimin. Nasi në konë knaqen me këtë adhurim. Ente vali ju na mindunihim, ti e kujdestari jonë, jo ata, ton ti e ajtë se dhe ki që është janë tonë dorë. Thot, belkanu ja abudu në lëgjinnë, mirë pa ata i kanë adhuru gjindë, pa kanë shejtanët, ata i kanë adhuru shejtanët, ektharohum bihim ju minun, shumica njerëzve i besojnë edhe i adhurojnë shejtanët, shto thot Allahu, subhanahu wa ta'ala. Pra, ishte një butë tagut, largojnë tagutit, largojnë i gjdo kuj i cili do të adhurohet vend të Allahot, subhanahu wa ta'ala. Pra, si argumentojnë me këtë ajet, ose si aludon kjo ajat për tauhidin uluhia, për cilin e ka shkruajt autori këtë libër, pa ja ka kushtuar gjithë këtë libër, ajo është se Allah subhanahu wa taala këtu po bjen pohim edhe mohim. Ose po vjen spari mohim, pohim, pasaj mohim. Po ubudullaha, adhuroni vetëm Allahun. O ishteni but tagut, edhe largojeni tagutit. Dhe kjo është fjala la ilaha illallah. Don mohimi, spari me mohu, s'ka të adhuruar me të drejtë. Pasaj janë pohimi, përveç Allah subhanahu wa taala. Kjo është njëjë sikur në surën Bekara, ku Allah subhanahu wa taala thotë: "Femen yakfur bit tagut wa yu'min billah." Ai cili mohon e bën kufër tagutin, edhe beson Allahun. Faqad istamsaka bil 'urwati al-wuthqa. Ai është kapur për lidhjen më të fortë. Pra është kapur tamam për fjalën la ilaha illallah. Pra patjetër në Islam dohet, patjetër në Islam dohet pohimi dhe mohimi. Në Islam dohet pa tjetër me pohu edhe me mohu. Nuk mjafton vetëm pohimi, edhe nuk mjafton vetëm mohimi. Pra që është kino e cek për fjale, tim një kajimet, i cili do thot, motarikatu l-Kur'ani, fimith li hadha, en një Kur'ana, en nefju vel idhbat. Thot, rruga Kur'anit, ose mënyra se si Kur'ani e sharon, e shjallon këtë qështje, është që gjithë mundohet zbashku me përmen pohimin, mohimin edhe, edhe pohimin. Mohimin edhe pohimin. Fenefju lejset bitë të uhid. Vete mohimin nuk është të uhid. Leqërë thashe u thimini, mohimi është për një shtërimi plot, i pastër. Sëse e s'il një shambull, që u thimini thotë nëse të thu ma kame ahadun, nuk është ngrit askush në kam, atër këto do thot po mohon që askush nuk është në kam. Tërë është për gjeneshtim mohim i plot, i pasër. Mirë po vazhdo një bilkajim dhe. Wa këdhali ke l'idhbatu bidun nëfi, thot edhe idhbati, pa mohim nuk vlen, nuk vlen. E ibnul kajim i thot, la jem në u minil musharaka. Nëse ti pohon, pa mohu, atër kjo nuk të regon që edhe tjerë nuk jem bashkë me smerës në to. Pra ta nëse thu, do thot është ngrit filanin në kam, si shambull e si jelë shëjë u thejmini, atër zdo thot që nuk jo ngrit edhe tjertë. Mirë po do gjithësysh edhe mohimin. Me thonë është ngrit filanin në kam, askush nuk është ngrit në kam për është filanit. Atër këtu kuptohet që ti, do thot e ke njësu atë filan me ngritje në kam. Pra ndaj edhe i më kaim, thot, edhe djetarë thonë që nuk mjafton vetëm pohimi apo vetëm mohimi. Do të në Islam, për më të pranu të tauhidi, njësimi Allah subhanahu wa ta'ala, me adhurim do të gjithë sësi, që është fjala, vetë shahadeti, la ilaha illallah, pohimin edhe mohim. Mëni po kjo nuk mjafton vetëm me gjuh, do të edhe me zemrë. Nuk mjafton vetëm me gjuh. Pra këta taguta, do të mi urejt edhe me zemrën tani. Ta taguta që adhurohen të Allah subhanahu wa ta'ala, do të mi urejt vetë edhe me zemrën tani, se Allah subhanahu wa ta'ala i urejnë ata. Al-Kaim thot fela yakunu at-tauhidu illa mutadhamminan lin-nafy wal-ithbat. Thot tauhidi nuk është ndryshe, nuk realizohet ndryshe, veç se kur ti përfshin ose në veten përmban pohimin edhe mohimin. Wa hadha haqiqatu la ilaha illallah. Sa kjo është vet realiteti i fjalës la ilaha illallah. Kjo është vetë islami me cilin ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe gjithë pejgamberët e tjerë që sekon deri tash. Pra kur Allah subhanahu wa taala po thot ubudullah, adhurojnë vetëm Allahun, atë këto është tauhidi pohuar. Po tauhidi që pohohet. Kurse kur po thot ishteni butagut, largojeni tagutit, këto po mohon shirkun. Po mohon që dikush me kanë ortak me Allah subhanahu wa taala në urim. Po po mohon çdo gjë që adhurohet në vend Allah subhanahu wa taala pa drejtësisht. Çdo gjë që adhurohet në vend Allah subhanahu wa taala pa drejtësisht. Pastaj Shejhu Fozani rahimullahu thot do të më thot vëni re thot se si Allah subhanahu wa taala thot ijteni butagut, largojoni tagutit. Nuk ka thon lënë tagutin. Nuk ka thon utrugut tagut ose utrugu ibadet e tagut. Nuk ka thon lënë adhurimin ndaj tagutit. Mirë po ka thon largojeni tagutit. Pse? Pse ishtina mu largu, do thot e godet më shumë atë qëllimin për çka është tauhidi. Ato është më fuqish, është argumentim më i fuqishëm. Pse? Se Allah subhanahu wa taala këtu po thot lënë adhurimin e tina dhe çdo rrugë, çdo mjet që dërgon që çon deri te adhurimi i tagutit. Nuk po thot vetëm lënë. Mirë po largoni prej tina. Po, që është thamë më herë, ti me ka një anë, ajë një anë tjetër. Po, ti me ka një anë, ajë një anë tjetër. Po, këti distancu prej tina. E ndaj gjdo rrugë, gjdo mjeti, që shënë në adhurimin e tagutit. Pra, Allah subhanahu wa taala këtë ajet po tregon që përtësia pse i ka dërgu gjithë pejgamberët. Prej të pari, deri të fundit është që ata i kanë thirë njerëz në tauhid. Njësu vetëm Allah subhanahu wa taala me adhurim, edhe i ka ndalu prej shirkut. Pra kjo ka qenë milete, kjo ka qenë feja e gjithë pejgamberëve. Pra ata kanë qenë një fe, nuk ka pas fe tjetër. Allah subhanahu wa taala nuk ka zbrit fe tjetër. Edhe pse ndoshta ligjet ose legjislacioni që i kanë pas ata u kanë i ndryshëm. Për shembull namazi ka qenë të gjithë, pra baza e gjithë thirrjes pejgamberëve ka qenë jo, ajo është tauhidi. Pra me adhuru Allah subhanahu wa taala në çdo kohë, në çdo vend. Me atë që ka ligjësua edhe mu largu për adhurimi dikuj tjetër apo me adhuru Allah subhanahu wa taala me diçka që nuk ka ligjësua. Për shembull namazi ka qenë të gjithë pejgamber, gjithë ju në urdhën nga namaz. Edhe gjithë pejgamber deri te umeti jonë drejtu ka Bejtul Maqdis, ton ka çobi aty ne ka qenë Mesjid al-Aqsa. Edhe në fillim të islamit kështu ka qenë, ton muslimanët janë drejtu drejt Mesjid al-Aqsa. Edhe kjo do të namazi është adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pse Allah ka urnu me këtë namaz? Allah ka urnu me këtë. Mirë po pasi që kjo dispozit u anullu, po abrugu, ka ardhë urni që mu drejtu ka qabja, atëherë të thot namazi si adhurim ka mbet. Namazi si adhurim ka mbet, mirë po qka vetëm është ndru kibla, është drejt, musliman të ndrejtu ka qabja. Dhe kështu që mu drejtu ka mbet, zhjullë aksaj, atëherë namaz është ndajume. Ja i cili drejtohet dhe falet namaz i duke kësaj ai bën kufër, del prej islamit. Për kjo është qëllimi, do thotë që feja e pejgamberit gjithë ka qenë një fe. Edhe pse do thotë ato ligjet me cilat janë ndërtuar ose sheriati që ka zbrit, ka mundi të qenë i ndryshëm apo ka dallu. Edhe pejgamberi sa sa ka përgjithësu veten e tij me pejgamberët e tjerë, ka thonë janë sikur ikhwatun la'alat. Janë sikur vllaznit që janë la'alat. Çfarë do thotë vllaznit që janë la'alat? Ata sikur të kanë një botë, mirë po kanë nëna ndryshme. Po të dhe pejgamert një mështu, e kanë një fe, mirë po ato shëriade që kanë kujtë, në ligje që kanë zbitë kanë qenë ndryshme, ligje që kanë zbitë kanë qenë ndryshme. Mirë po e kanë posë një akhida, një fe, por së Allah së kanë kanë hëtë lipu dhe në gjallë në aminë, shirë atënë u aminë haqë. Gjdo një të pinguë, për umeteve, ju kemi dhonë shëriat veçan, që është veçu me tha, edhe të thotë drejtim. Aminë haqë të thotë rrugë, është me adhuru Allahën, subhanahu wa taala. Por deri sa ka ardhur, do të islami i cili do të thotë ligjë shëriat për gjitha kohërat. Kurse Allah subhanahu wa taala ka dhënë pejgamberin shëriat për ato që ka qenë përshtatshëm për një kohë apo për një. Do të thotë islami se në fitinë e islamit është të arsh të thotë të gjithë përfshirëse edhe për tashme. Do të përfshin gjitha vendet, këtë botën, është e vlefshme për këtë botën, valide edhe për gjitha kohërat deri në ditën e kiametit. Pasaj Allah subhanahu wa taala në fund këtë ajet e përfundon thot: "Faminhum man hada Allah. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa yajtanibu at-taghut." Çdo umet që më dërgoi kanë një pejgamber. Edhe më u thon aty në adhuron vetëm Allahun dhe largoni të tagut. Pasaj thot: "Faminhum man hada Allah." Pra aty ka thënë që i ka uzu Allah. Allah subhanahu wa taala ka uzu aty që kallëzu ata që kanë përgjigje pejgamberëve. Allah e udhëzon. Ai cili përgjigje thirrjes, i përgjigje të udhëzimit, edhe Allah e udhëzon. Mirë po kopi tyne që kanë muhu. E Allah thotë, wa haqqat alejhi dhalale. Wa minhum men haqqat alejhi dhalale. Ka për tyne cilët është vendosë, është vullosë të vendimi për ta. E ata më kur nuk kanë pas mundësi më udhëzu. Pse? Sa ta fillimisht e kanë muhu, i si kanë pranu pejgamberët. Atëherë edhe Allah subhanahu wa taala i ka vullosë devijimin për ta. Allah subhanahu wa taala ka shkruaj lehul mahfuz, që ata kanë mishin për devijumve, për shkak kufrit tina, mohimit, edhe i natit tina. Në përmërsis nuk i ka pranu pejgamberët Allah. Po kjo ajet, është qërim i ajetit para prak që ka sil autorit. Po kjo nga dyon. E para është, që Allah subhanahu wa taala të thonë në jetën që e ka thonë autora, jetën e parë, që ka thonë, më ma khalëk të lëgjinë në vëllë inëse illa li abudun, nuk i kam kryu gjindë dhe njëzët veç të të madhurojnë. Pra Allah subhanë të ala në të jetë për të regonë timin e adhurimi, që ka është? Pra qdo adhurim i adritu, vetëm Allah subhanë të ala. Pasaj për të regonë se qëllimi, sënimi, pse i ka kryu njerës, është kjo adhurim. Pra qëllimi, kurësia, pse Allah subhanë të ala i ka kryu gjindë dhe njerës, është kjo adhurim. Kurse në këta jetë këtu, po të regon që pejgamert i ka të regu, i ka dërgu për mu arrit këtë qëllim. Pejgamert i ka dërgu që njerës mi uzu edhe mi të regu që vetëm Allah subhanët ala meriton adhurimin. Pra gjithë ka krijesat, njerës edhe gjindë, edhe gjithë pejgamert janë dërgu, edhe gjithë a librat janë zëbrit për këtë qëllim. Ajo është edhe të adhurimi vetëm Allah subhanët ala. Pasaj në thamë në fillim që Allah thotë li abudun, të më adhurojnë mua. Kjo leja thamë është ta'lil gaje, me tregu qëllimin, pse i ka kriju. E dikush e beson, dikush jo. Prandaj edhe në fund këtij ajeti të dytë, Allah thotë faminu men hada Allah. Prej tyre ka që i ka udhëzu Allah, o aminhum men haqqat alayhi dhalale. E prej tyre ka që është vullos ose është vendos devijimi për to. Prandaj ky ajet e sqaron ajetin e parë. Kështu, kjo tregon atë kuptimin edhe dijen e madhe që ka pas autori, se si do thot i ka sjell dy ajete, cilat të sqarojnë njëna tjetrën, edhe do thot e komentojnë njëna tjetrën, edhe tregojnë për një qëllim, ajo është për tauhidin. Po që i vetmi që e meriton më adhuru, ose i vetmi që e meriton më njësu më adhurim, është Allahu subhanahu. Pasaj autori do thot vazhdon me ajete tjera, si argument për tauhidin, e për këto inshallah do të flasim derset. Allahu alemu sallallahu. وعلى آله وصحبه وسلم.